në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Parlamenti Evropian miraton rezolut për Kosovën, fton të gjitha vendet e bashkimit Evropian të njohin pavarësinë e saj. Ish kryeministri britanik Tony Blair sot arrin për vizitë dy ditëshe në Kosovë. Pozita dhe opozita në Prishtinë refuzojnë pjesëmarrjen e Kombeve të Bashkuara në bisedimet eventuale Kosovë-Serbi për çështje teknike. Slobodan Petrović pohon se brenda policisë së Kosovës ka individ që pengojnë hetimet rreth rastit Miletić. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović pohon se nuk mund të lejohet hapja gjykatës në Mitrovice. Kremte e madhe në Spanjë pas plasimit të kombëtarës së tyre në finalën e botërorit 2010. Por këto dhe zhvillime tjera me ofsish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti Evropian sot ka miratuar rezolut për Kosovën, me cilën postjerash ka kërkuar nga vendet e BE-s që nuk kanë njohur pavarësinë e Kosovës që këtë ta bëjnë. Rezoluta gjithashtu fton për fillimin e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Raporti korespondentit ton në Bruksel, Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian me 455 vota pro dhe 155 kundër e ka votuar sot rezolutën për Kosovën, me të cilën konfirmohet se Kosova duhet të përfshihet në procesin integrues evropian si shtet i pavarur. Shumica e deputetëve të Parlamentit Evropian miratuan edhe paragrafin e rezolutës me të cilën porositen 5 vendet anëtare të BE-s, të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, që ta bëjnë këtë në mënyrë që të forcohet efikasiteti politikës së Bashkimit Evropian. Në këtë pjesë të rezolutës e miratuar sot thuhet: Parlamenti merr me dieni deklarimin e pavarësisë me 17 shkurt të vitit 2008, që është njohur nga 69 shtete deri më tash. Merr me dieni se 22 shtete anëtare të BE-s e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe 5 nuk e kanë bërë këtë. Inkurajon vendet anëtare që në mënyrë që të bëhet politika e BE-s më efektive për të gjithë njerëzit e Kosovës, të shtojnë çasjen e përbashkët me qëllim që të antarësohet Kosova në BE. Mirëpret sjelljen konstruktive ndaj Kosovës nga presidenca spanjolle përkundër mosnjohjes së pavarësisë së shtetit. Do të mirëpriste njohjen e Kosovës nga të gjitha vendet anëtare, thuhet në rezolutën miratuar sot që në paragrafin e parë të saj. Me këtë rezolut po ashtu nënvizohet se Kosovën e ka njohur shumica e vendeve fqinje dhe shprehet po ashtu edhe kërkesa e Parlamentit Evropian që fqinësia e mirë dhe bashkëpunimi rajonal të mbetet kriter për raportet e vendeve të Ballkanit në integrimet e tyre evropiane. Po ashtu shprehet keqardhje për nivelin e raporteve në mes të Serbisë dhe Kosovës. Nga Serbia, edhe pse thuhet se në këtë moment njohja e Kosovës nga ana e Beogradit nuk duket reale, kërkohet që të ketë sjellje konstruktive ndaj Kosovës, sidomos rreth pjesëmarrjes së saj në nismat rajonale dhe organizatat ndërkombëtare. Rezoluta shpreh keqardhje edhe për nivelin e lartë të korrupsionit që ekziston në Kosovë dhe kërkon edhe nga autoritetet e Kosovës edhe nga Euleksi që të shtojnë përpjekjet në luftë kundër këtyre dukurive. Me kërkesë gojore të paraqitur sot nga raportuesja Ulrike Lunacek, është futur në rezolutë edhe pjesa ku dënohet dhuna e fundit në Mitrovicë si shpërtimi vdekjeprues gjatë protestave të serbëve të atjeshëm, ashtu edhe sulmi ndaj deputetit serb të Kuvendit të Kosovës. Me Eduard Trokitja, parlamentarët evropian kanë shprehur sot gjatë seancës plenare mbështetje për kolegun e tyre serb të sulmuar në veri të Kosovës, i cili është antar i Kuvendit të Kosovës dhe ka marrë pjesë në institucionet kosovare. Jelko Kacin, i cili ka kërkuar mbështetje dhe solidaritet me këtë koleg, ka thënë se sulmi ndaj tij është sulm ndaj demokracisë, sepse atje ku sulmohen parlamentarët, sulmohet demokracia. Nga Serbia është kërkuar edhe me këtë rezolutë që të mos mbështet strukturat paralele në Kosovë. Parlamenti Evropian me këtë rezolutë ka kërkuar edhe nisjen e procesit të liberalizimit të vizave edhe për qytetarët e Kosovës. Ndonë se rezoluta e miratuar sot nuk i detyron formalisht vendet anëtare të BE-s që të njohin Kosovën, miratimi kësaj rezolute është konsideruar si sukses dhe mesazh i mirë për Kosovën, sepse dëshmon se Kosova si shtet gëzon mbështetjen e shumicës së madhe të Parlamentit Evropian. Këtë në paraqitjen e saj e tha edhe raportuesja Ulrike Lunacek, e cila u shpreh e kënaqur me faktin se propozimi i tekstit të saj është miratuar me shumicë të madhe të votave të parlamentarëve evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Si që dëgjuat në hapje të edicionit në Prishtinë, sot pritet të arrij për një vizitë dyditore ish-kryeministri britanik Tony Blair. Në lidhje telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, cila është agjenda për paralajmëruar e vizitës së ish-kryeministrit Blair?
Po, me lazim, ish-kryeministri britanik të madhe Tony Blair arrin sot pasdite në Prishtinë për një vizitë dyditore. Ai viziton Kosovën me ftesë të kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe është paralajmëruar se do të organizohet një pritje nivelit më të lartë shtetëror. Me të mbërritur në Prishtinë para ndërtesës së qeverisë, Blair do të pritet nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me nderimet më të larta të gardës ceremoniale të forcës së sigurisë së Kosovës. Më pas, ai do të pritet edhe nga presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Nesër Blair do t'i drejtohet me një fjalim edhe kuvendit të Kosovës në një seancë plenare e cila është thirrur për nder të tij. Më pas, ish kryeministri Tony Blair ngjashëm sikurse edhe në vitin 1999 do të dalë para ndërtesës së qeverisë për të takuar dhe bashkëbiseduar me qytetarët. Gjatë kësaj vizite, ish kryeministri Tony Blair, Universiteti i Prishtinës do t'ia dorëzojë çmimin doktor honoris causa, ndërkaq presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu do t'ia dorëzojë atij medaljen e artë të lirisë. Kjo medalje për Blairin ishte një vendim i mëhershëm i presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. Po ashtu, është paralajmëruar se Blair mund të vizitojë edhe disa lokalitete të banuara me popullat serbe. Me lazim,
Ziadin, si po paralajmërohet kjo vizitë marr parasysh rolin që ish kryeministri Blair pati luajtur në nisjen e fushatës ajrore të NATO-s në vitin 99?
Po, vizita ish kryeministrit britanik Tony Blair po shoqërohet me një marketing nga qeveria e Kosovës që publikohet përmes televizionit publik, ndërkësh nuk mungojnë as paralajmërimet me titull në përballim natë gazetave të përditshme. Tony Blair bashkë me ish presidentin Bill Clinton për kosovarët konsiderohen si dy prej meqve më të mëdhenj të Kosovës dhe dy personalitete që kishin rolin kryesor në fillimin e fushatës ajrore të NATO-s kundër saqeve ushtarake të Milosevićit që në fund rezultuan me çlirimin e Kosovës. Nëpër rrugët e Prishtinës janë paraqitur tashmë poster të mëdhenj të ish kryeministrit britanik ku ai paraqitet si mik, lider dhe hero i Kosovës. Gjatë fundit të mandatit të tij si kryeministri britanis, Tony Blair pati deklaruar se Kosova ishte ndër sukseset më të mëdha të karrierës së tij. Përndryshe, kjo do të jetë vizita e dytë e ish kryeministrit britanik në Kosovë që nga përfundimi i luftës së Këndej, por është edhe vizita e parë në Kosovën e pavarur. Me lazim,
falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë me buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Beograd, hetuesit kanë filluar punën në varezën masive në Rudnit, ku besohet se gjenden kufomat e rreth 250 shqiptarve të vrarë gjatë luftës së vitit 99 në Kosovë. Zëvendës prokurori serb për krimet e luftës Bruno Vekarić tha se një gjyqtar hetues, ekspert, si dhe zyrtar nga misioni Bashkimit Evropian në Kosovë, Ulexit, po analizojnë vendin e ngjarjes. Besohet se viktimat janë varrosur në mënyrë të fshehtë në këtë varezë në maj ose në qershor të vitit 1999. Vekarić shtoi se hetimet në vendin e ngjarjes filluan sot. Ekspertët do të bëjnë analizën e dhëut për të përcaktuar kohën e vendosjes së kufomave atje. Pas përfundimit të procedurave dhe hetimeve do të fillojë zhvarimi, por Vekarić nuk dha afate se sa do të zgjasë ky proces. Prishtinë, kryetari i Partisë Liberale Serbe Slobodan Petrović ka kërkuar sot nga organet e rendit që të fillojnë sa më shpejt hetimet për të zbuluar autorit ndaj sulmit të deputetit të partisë së tij Petar Miletić. Ka njerëz në policinë e Kosovës që më thonë se edhe brenda policisë ekzistojnë individ të cilët pengojnë apo nuk dëshirojnë që hetimet të vazhdojnë, tha Petrović, qeçancës së kuvendit të Kosovës. Miletić është plagosur të hënën në veri të Mitrovicës nga një person i armatosur, ndërkohë ende nuk është arrestuar askush në lidhje me këtë sulm. Beograd, ministri për Kosovën e qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović deklaroi se nuk mund të lejohet hapja e gjykatës në Mitrovicë paralajmëruar për 15 korrik. Në një intervistë për gazetën Večernje Novosti, Bogdanović theksoi se po zhvillohen bisedimet të Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë me Ulexin. Sarajevë mbi 5000 njerëz nga fshatin e Zug në verilindje të Bosnjës kanë nisur sot marshimin drejt Srebrenicës. Ata planifikojnë të arrijnë atje të dielën me 11 korrik për të kujtuar 15 vjetorin e masakrës së Srebrenicës.
Ndihemi
detyruar ndaj viktimave që mbeten në këto male dhe kodra. Në këtë mënyrë tregoj respektin për ta, për aq kohë sa mund të ecë, deklaroi një nga pjesëtarët në marshim, Malik Mirsad, një herë është mbjetuar i masakrës. Në korrik të vitit 95, rreth 8000 burra e djem bosnjaku masakruan nga forcat serbe në qytetin që ishte në mbrojtjen e trupave të OKB-s. Të dielën pritet të bëhet devarimi 800 viktimave të masakrës, trupat e të cilëve janë zhvarosur së fundi nga varret masive. Në varrezën e Potoçarit aktualisht prehen 3700 viktima të masakrës së Srebrenicës. Tiranë, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha i ka bërë thirrje opozitës të hetojë materialet zgjedhore të zgjedhjeve të vitit 2009. Berisha ka shtuar se opozita do të ketë mundësi të hartojë të gjitha ndryshimet dhe shtesat ligjore për zgjedhjet e ardhshme. Komentet e Berishës u bën në kuvent pas miratimit të rezolutës për Shqipërinë në Parlamentin Evropian. Oslo, policia e Norvegjisë sot ka arrestuar tre persona të lidhur me Al-Qaidën, të cilët dyshohen për planifikim të sulmeve terroriste dhe për kontakte me njerëz që gjenden në hetime në Shtetet e Bashkuara dhe në Britani. Policia e Norvegjisë thekson se ky grup ka pasur lidhje me njerëzit jashtë vendit që mund të jenë të lidhur me Al-Qaidën. Havana, Kuba është pajtuar që t'i liroj 52 të burgosur politik, që është numri më i madh i të burgosurve politik që autoritetet komuniste i kanë liruar gjatë dekadave të fundit. Lajmi u bë publik nga drejtues të kishës katolike pas takimit të presidentit të Kubës Raul Castro me ministrin e jashtëm të Spanjës Miguel Angel Moratinos. Madrid, urimet për kombëtaren spanjolle të futbollit pas fitores së mbrëmshme ndaj Gjermanisë kanë ardhur edhe nga politika. Jam në humor të shkëlqyer sepse ekipi spanjoll bati një rezultat po ashtu të shkëlqyer dhe luajti një rol të mrekullueshme. Shpresoj që kështu të jetë të dielën, tha kryeministri spanjoll Jose Luis Zapatero. Spanja pas fitores ndaj Gjermanisë u kualifikua për herë të parë për ndeshjen finale të Kupës së Botës. Spanjollët të dielën me 11 korrik do të përballen me Holandën. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Prishtina zyrtare hedh poshtë mundësinë e përfshirjes së kombeve të bashkuara në bisedimet eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike. Për opozitën lehtësues të mundshëm të bisedimeve mund të jenë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ulmiku konsideron se përfshirja e kombeve të bashkuara është e dobishme dhe me këtë pajton politikanët serb që nuk janë institucione. Kronike Albana Isufit.
Përfaqësues të kombeve të bashkuara kanë shprehur gatishmërinë për të përfshirë në bisedimet e mundshme mes Kosovës dhe Serbisë, pasi që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të jap mendimin e saj këshilldhënës mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Zëdhënësi Ulmiku Drasel Geki nuk mund të konfirmojë njoftimet se sekretari përgjithshëm i kombeve të bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar këtë përfshirje përmes një letre drejtuar kryediplomatës evropiane Catherine Ashton, por ai paraqet qëndrimin e Ulmikut që të jetë pjesë e këtyre zhvillimeve. Nuk është çështje se çka dëshiron OKB-ja. Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm ka thënë se mund të ketë hapësirë për palët që të flasin për çështjet e pasgjithura pas ndonjë opinioni të GND-s. Pozicioni i Ulmikut nuk ka ndryshuar në të paktën dy vitet e fundit. Ulmiku mbetet i përkushtuar që të lehtësojë angazhimet e të dyja palëve në gjetjen e zgjidhjeve praktike të çështjeve që prekin çdo kënd, thot Giki. Por Prishtina zyrtare konsideron se këto bisedime të mundshme do të ishte më së miri që të zhvilloheshin në nivel të dy shteteve të pavarura. Nëse kjo nuk ndodh, sipas zëdhënësit të qeverisë Memli Krasniqi, atëherë do të gjendeshin ndërmjetësues tjerë, por rastësi kombet e bashkuara.
Nëse flasim për një format ku do të kishte edhe ndërmjetësues, ne mendojmë se kombet e bashkuara nuk janë organizata e cila do të ishte e përshtatshme për një gjë të tillë. Ata do të kryenin punë më shumë me mos përfshirjen e tyre në këto bisedime
të. Në të njëjtën frymë shprehen edhe përfaqësues të opozitës, antari kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Savni Arifi thotë se misioni Ulmiku të zhdashur ka herë të largohet nga Kosova. Ai nuk sheh se organizata botërore do të ishte e dobishme në bisedimet e mundshme. Sipas tij, nëse duhet të ketë lehtësues, atëherë ata duhet të janë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë që nga fillimi pjesë e gjitha proceseve politike dhe kanë qenë në gjitha rrjedhat, kanë qenë përpara grupi kontaktit dhe pak a shumë vetëm vendet nga këto shtete do të duhej që të lehtësuesit e bisedimeve do duhej të gjindeshin nga këto vende.
Në anën tjetër, politikanët serb të veriu të Kosovës i gëzohen përfshirjes së OKB-s në bisedimet e mundshme mes Prishtinës dhe Beogradit.
Unë miku ku është jedina legitimë misiu OK rezolucie 1244.
Unë miku është i vetmi institucion legjitim sipas rezolutës 1244 dhe ai duhet të riafirmohet dhe të përforcohet. Kështu që çdo përfshirje unë mikut përforcon këtë mision në Kosovë. Ky do të ishte një hap më afër stabilizimit të mundshëm të gjendjes në Kosovë, me që Euleksi nuk ka punuar fare në këtë drejtim, thot Milan Ivanovic nga Këshilli Nacional Serb për Veriun e Kosovës. Serbia synon të zhvillojë bisedime për statusin politik të Kosovës, ndërsa Prishtina është e përkushtuar që të bisedojë vetëm për çështje teknike. Është thënë se pas dhënjes së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, bisedimet Prishtinë-Beograd do të jenë të pashmangshme. Partia opozitare në Kosovë, Alianca për Anëmërinë e Kosovës, kërkon mbajtje në një tryezë nacionale për të përcaktuar fushat e mundshme për këto bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova duhet të kryjë obligimet e zakonshme në procesin e integrimit evropian për të ecur përpara edhe në procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian, thonë përfaqësues të Kuvendit të Kosovës dhe analistët në Prishtinë. Ata vlerësojnë se mbesin ende shumë sfida në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe theksojnë nevojën që të punohet më shumë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci.
Përfaqësues të Kuvendit të Kosovës dhe analistët politik në Prishtinë shprehen pesimist lidhur me, siç thuhet, dinamizimin institucional të procesit të përmbushjes së kritereve për integrim në Bashkimin Evropian. Ditë më parë, autoritetet evropiane theksuan se në rast se përmbushen dy kriteret më të rëndësishme të kërkuara nga Brukseli zyrtar për përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave, dialogu për këtë çështje do të mund të niste në shtator të këtij viti. Mundësia që deri në afatin e fundit para publikimit të raportit të progresit për vitin 2010 për Kosovën, qeveria vendit të miratoj legjislacionin lidhur me riadhësimin dhe riintegrimin e personave të riadhësuar, sipas kryetarës së Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës, Zylfie Hundozi, është minimale. Ajo tha se ligji për riintegrimin e personave të riadhësuar ende nuk ka kaluar në Kuvendin e Kosovës.
Ligji faktikisht për mbikëqyrjen e riadhësimit të personave në praktik nuk ka ardhur ende, edhe unë e pash që në buxhet nuk janë dhënë hollat.
Të martën në Kosovë përfundoi takimi i parë i dialogut të procesit të stabilizimit asociimit ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Komisionit Evropian. Krimi i organizuar dhe korrupsioni, zbatimi i legjislacionit që ka të bëjë me këto çështje, por edhe miratimi e zbatimi i legjislacionit të nevojshëm për nisjen e procesit të liberalizimit të vizave u përmendën si sfida kryesore për institucionet kosovare. Mirpo Kundozi mendon se nuk ka vullnet politik për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar.
Nuk mundet me luftu korrupcionin dikush që është veti korruptum. Po mendoj, dihet bastisja prej Uleksit e zyrave të ministrit të transportit, qysh munden ata me luftu korrupcionin kur janë vetë korruptum? Kjo është absurd i llojit vet.
Autoritetet kosovare megjithatë kanë shprehur përkushtimin e tyre për të përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme gjatë procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Analisti për çështje politike Ismail Hasani vlersoi se sfidat në këtë drejtim mbesin të shumta.
Problemi është te kryerja e detyrave shpisë të institucioneve të Kosovës, domethënë lufta kundër korrupsionit, zgjidhja e problemeve të tjera, integrimi i pjesës veriore të Kosovës në jetën institucionale në Kosovë, probleme të tjera që janë zgjidhura me procesin e demokratizimit të jetës politike në Kosovë.
Raporti i ardhshëm i progresit për Kosovën pritet të publikohet në vjeshtën e këtij viti. Vlerësimet e Komisionit Evropian për arritjet e bëra të institucioneve kosovare për gjatë një viti thuhet se mund të merren si një lloj skice e parë për raportin final të progresit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Përfaqësuesit e organizatave të ndryshme që mbrojnë të drejtat e njeriut kanë thënë se qeveria në Beograd dhe ajo në Prishtinë nuk po japin informacionet e mjaftueshme për personat e zhdukur. Nga ana tjetër, zyrtarët e institucioneve të dy vendeve hedhin fajin te njëra tjetra për mosgatishmëri të dhënjes së informacioneve dhe dokumenteve. Kronike e korrespondentit ton në Prishtinë, Arton Koloshevci.
Zëvendës Kryeministri i Kosovës, Ram Manaj, thotë se qeveria e Serbisë është ajo e cila nuk po jep informacionet që i ka për të zhdukurit, ndërsa siç ka thënë Manaj, ata që nuk kanë informacione nuk kanë çka të japin.
Informacionet nuk mund t'i jap ai që nuk i ka. Qeveria e Kosovës ka kaq informacione, informacionet e tjera nuk ka. Ndërsa është qartë e kuptueshme se qeveria serbe ka informacione, të gjitha informacionet për numrin më të madh të trupave të njerëzve për fatin se nuk dihet tash në mëdhi.
Por ndryshe mendon kryetari i Komisionit të Qeverisë së Serbisë për personat të zhdukur, Velko Dallovic. Ai shprehet se përmes mekanizmit të grupit punues në kuadër të dialogut në mes të Beogradit dhe Prishtinës, delegacioni i Beogradit ka dhënë disa qindra dokumente dhe informata lidhur me personat të zhdukur.
Ono što je apsolutno, znači tačno to je da
Ajo që absolutisht është e saktë është se të gjitha dokumentet të cilat i kemi poseduar i kemi parashtruar në mbledhjet e grupit punues përmes Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe delegacionit të Prishtinës. Pjesa më e madhe e atyre informatave është verifikuar edhe në bazë të zgjidhjes së mjaft rasteve, tha Odalovic, duke shtuar se që nga momenti kur grupi punues është duke funksionuar tash 4 vjet, janë zgjidhur mbi 1500 raste të personave të zhdukur nga hapësirat e Kosovës.
Zahvaljujući, znači, ili informacijama koje smo mi dostavili, ili, znači, direktnim...
Po e përsëri se pjesa më e madhe e rasteve që janë zgjidhur janë duke ju falenderuar informatave që ne kemi dhënë ose përmes veprimeve direkte, sikur që kanë qenë gjetja e varrezave masive në rrethin e Beogradit, do të thot Batajnic, Petrovacello dhe Peruqa. Të akuzosh Beogradit se nuk bashkëpunon është thjesht e pasakt dhe nuk po e kuptoj se si dikush që i ka të gjitha këto informacione mund ta bëj këtë, u shpreh Odalovic. Odalovic ka thënë se një pjesë e madhe dokumentave të KFOR-it ende nuk është dorëzuar, por ajo që sipas tij mbetet brengosëse është se nuk ka informata dhe të dhëna të cilat do të duhej t'i parashtrojë pala nga Prishtina lidhur me informacione të cilat eventualisht mund të gjenden në arkivat të cilat i ka pasur ushtria shlirimtare e Kosovës. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri Manaj tha se Beogradi zyrtar çështjen e të zhdukurve, që është çështje krejtësisht humane, e ka shndruar në çështje politike.
Faktikisht Bel e konfirmuar bindja se qeveria serbe problemin e të zhdukurve të luftës së vitit 98-99 e ka kriju me motive edhe politike dhe e mban matutje me synime dhe motive politike. Ndonë se është problem i natyres krejt humanitare.
Njëjtë mendon edhe kryesuesi i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjeve të Zhdukurve Haki Kasumi. Sipas tij, qeveria e Serbisë nuk jep informacione për të zhdukurit nga Kosova, pasi që siç thot ai, Beogradi dëshiron ta fshehë krimin e organizuar.
Informacionet i posedon qeveria dhe pushteti në Beograd, ato të dhëna i mbajnë dhe i ruajnë me xhelozi, qase në këtë mënyrë ata mendojnë dhe mundohen ta fshehin krimin e bërë këtu dhe normal mundohen të ikun përgjësis me cilën do duhet të ngarkohesh.
Me gjitha të, Kosumi ka kërkuar që përfaqësues të qeveris në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar të shtojnë përpjekjet për identifikimin dhe zbardhjen e personave që mungojnë. Ai thotë se nuk mjafton vetëm të thuhet se janë duke u bërë përpjekje në këtë drejtim.
Vërtet nuk është duke u bërë sa duhet dhe nuk mjafton vetëm të thuhet se do të bëhet, po bëhet, por duhet shumë më tepër veprim për të arritur rezultate, për të arritur të kalimin e kësaj gjendje të cëron, cilën jeton një pjesë madhe qytetarëve të Republikës Kosovë.
Si pas të dhënave të Komitetit e Kryqit e Kuqë ndërkomtar, aktualisht në Kosovë figurojnë 1860 personat e zhdukur, shumica prej tyre kosovar, por edhe të nacionaliteteve të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ora e saktë është 16:24 minuta. Pason një kronikë nga Shkupi. Ministria e Punëve të Brendshme të Maqedonisë ka mohuar pretendimet e kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame Suleiman Recepi, i cili dje në programin ton tha se dikasteri i policisë nuk ndërmerr asnjë veprim për të luftuar funksionimin e lëvizjes vehabiste në Maqedoni. Në këtë temë kemi kronikën e Zërieta Hajro Jahjagës.
Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ivo Kotevski, thekson se në kontinuitet organet përkatëse janë duke ndjekur situatën se i përket predikimit e islamit radikal në vend. Në atë moment që do të ketë dëshmi konkrete, që do të arsyetonin dyshimet se personat e caktuar janë të involvuar në predikimin e islamit radikal, Ministria e Punëve të Brendshme do të ndërmarë masa përkatëse duke nxjerrë të dyshuarit para organeve ligjore, thekson zëdhënësi i dikasterit të policisë Ivo Kotevski. Në intervistën për Europën e Lirë, kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Sulejman Recepi për herë të parë është prononcuar hapur se katër xhami në Shkup nuk janë nën kontrollin e këtij institucioni, por janë nën kontrollin e vahabisteve. Ndërkohë që zëdhënësi Ivo Kotevski thotë se Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka ingerenca që të përzihet në problemet e brendshme të bashkësive fetare. Ministria e Brendshme, nëse pranon ndonjë kërkesë apo vendim gjyqësor ekzekutiv për asistencë, do të veprojë sipas të njëjtit, shprehet zëdhënësi i dikasterit të policisë Ivo Kotevski. Ndërkohë imami i xhabisë Isa Beut në Shkup Ramadan Ramadani, i cili kryen këtë detyrë edhe përkundër suspendimit nga Bashkësia Fetare Islame, thotë se ai nuk i takon lëvizjes vahabiste, por propaganda negative ka të bëjë me angazhimin e tij në sektorin civil për ndërtimin e Burmali Xhamis.
Këto akuzat janë atak direkt për autoritetin tim, gjë që më shtyn mua që seriozisht prej tani e tutje me ndihmën edhe miftilerëve të tjerë në Maqedoni të angazhohem për dekriminalizimin përfundimtar të Bashkisë Fetare Islame dhe sidomos për thimin e legitimitetit në Bashkinë Fetare Islame, gjë që është suspenduar në vitin 2008, ku brenda natës është ndryshuar kushtetuta e Bashkisë Fetare Islame.
Ndërkash, kryetari Bashkisë Fetare Islame, Sulejman Recepi, ka theksuar se vahabistët infiltrohen në parti politike shqiptare, veçanërisht në atë e cila është në pushtet, si kundër shpërblim për votat e siguruara në formë jo të ndërshme në mënyrë që ai subjekt politik të jetë servisi tyre dhe ata të realizojnë ideologjinë vahabiste. Me këtë qëndrim nuk pajtohet nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Izet Mexhidi, i cili drejton dhe komunën e Çajirit të Shkupit, ku janë dhe katër xhamit për të cilat kryetari i BFI-s tha se janë jashtë kontrollit të institucionit që drejton ai dhe se në të veprojnë vahabistët. Mexhidi thotë se Bashkimi Demokratik për Integrim gjatë gjithë kësaj kohe sa është nuk pushtet, nuk ka ndërhyrë asnjëherë në ingerencat e Bashkisë Fetare Islame, por problemi qëndron, siç thekson ai, në legitimitetin e sunguar të reisit që nga marrja e kësaj detyre.
Në një pjesë të madhe të Maqedonisë, jo vetëm në Çajir, por edhe në komuna tjera, mungon legitimiteti, mungon autoriteti për të ushtruar autoritetin e Bashkisë Islame. Andaj ky është problemi i vërtet, edhe fatkeqësisht Bashkia Islame tregon se ata që i kanë sjellë me Kalashnikov, pra Partia Demokratike Shqiptare, ende e kontrollon. Fatkeqësisht Bashkia Islame është shndruar në një instrument politik të Partisë Demokratike Shqiptare.
Sot kryetari i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, një herë edhe nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Parlamenti Evropian miraton rezolut për Kosovën, fton të gjitha vendet e Bashkimit Evropian të njohin pavarësinë e saj. Ish kryeministri britanik Tony Blair pas pak qastesh arrin për vizitë 2 ditëshe në Kosovë. Pozita dhe opozita në Prishtinë refuzojnë pjesëmarrjen e Kombeve të Bashkuara në bisedimet eventuale Kosovë-Serbi për çështje teknike. Slobodan Petrović pohon se brenda policisë së Kosovës ka individ që pengojnë hetimet rreth rastit Miletić. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović thotë se nuk mund të lejohet hapja gjykatës në Mitrovicë. Kremte e madhe në Spanjë pas plasimit të kombëtarës së tyre në finalin e botërorit 2010. Ndoqët edicionin e tretë të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, jurojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.